Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U današnjim kulturnim krugovima čućete razgovor sa vršiocem dužnosti upravnika Narodnog pozorišta o tome kako su naši teatri organizovali u humanitarnim akcijama i kako su redukovali svoje programe naredne nedelje. Čućete i slikara i grafičara Milana Ignjatovića, koji izložbu svojih grafika u Staroj kapetaniji u Zemunu poklanja ljudima u nevolji. Imaćemo izveštaj sa radijskog festivala Primarulić, koji se svake godine održava na Hvaru u Hrvatskoj, a na kome učestvuju dve emisije Radio Beograda. Objavit ćemo i deo razgovora sa Benoît Dutertrom, piscem, dobitnikom prestižne francuske književne nagrade Medicis, koji je boravio u Beogradu u okviru manifestacije Molijerovi dani. U svojoj redovnoj kolumni Bratislav Ljubišić će govoriti o izložbi Branka Miljuša u galeriji RTS-a. U bloku Arsonora, koji danas vodi i uređuje Bojana Žižić, moći ćete da čujete kako je protekao koncert održan u Kolačevoj zadužbini u četvrtak 15. maja, na kome su hor i simfonijski orkestar RTS-a sa solistima i dirigentom Bojanom Suđićem izveli Pasiju po Mateju Johana Sebastijana Baha. Moći ćete da čujete i kritički osvrt na koncert iz ciklusa Na visokim potpeticama Beogradske filharmonije, koji se odvija u petak 16. maja u istoj sali. Izvestit ćemo vas i o dva muzička događaja u galeriji Artget u Beogradu. O večeri sa naslovom Moja mala antologija muzike za klavir, koju je pijanistkinja Nada Kolundžija priredila u okviru manifestacije Noć muzeja, i nastupu dva trija Sofrenović Zarić Grip i Sandel Grip Mezeji, kojim je najavljen predstojeći festival Ring Ring. Ali na samom početku emisije podsjetit ćemo se juče preminulog akademika Dobrice Ćosića.
Dobrica Ćosić rođen je 29. decembra 1921. godine u selu Velika Drenova kod Trstenika. Školovanje je prekinuo za vreme Drugog svetskog rata da bi kasnije završio Višu političku školu Đuro Đaković. U toku narodno-oslobodilačke borbe bio je politički komesar u Rasinskom partizanskom odredu, urednik lista Mladi borac i član pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Srbiju. Nakon rata bio je član Agitpropa Centralnog komiteta Srbije, 12 godina bio je republički i savezni poslanik, a prvi put je izabran 1945. godine. Kao član državne delegacije bio je saputnik predsjedniku Josipu Brozu Titu na brodu Galeb u obilasku afričkih zemalja, što će kasnije opisati u svojim književnim delima. Jedan je od retkih koji se usprotivio političkoj likvidaciji Aleksandra Rankovića. Godine 1968. otvara pitanje Kosova, a potom postaje i jedan od kritičara tadašnje vlasti. 1984. godine osnovao je Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja, koji je ustao u zaštitu protivnika socijalističke Jugoslavije. Odlukom Savezne skupštine 1992. godine postaje prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije, da bi godinu dana kasnije bio smenjen. 1970. godine postaje član Srpske akademije nauka i umetnosti, a u svojoj pristupnoj besedi rekao je da je srpski narod dobijao u ratu, a gubio u miru. Od 1951. godine postaje slobodni umetnik književnih kultnih romana, a uporedo sa pisanjem romana pisao je i eseje i objavljivao kao knjige od 1964. godine. Akcija odgovornosti, moći strepnje, stvarno i moguće. U periodu od 2001. do 2008. godine objavljuje Piščeve zapise kao dnevničke beleške u 8 knjiga. U formi dnevnika, kao književnika i bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, poslednji je i njegov roman napisan u tuđem veku. Dobrica Ćosić prvi je dobitnik Ninove nagrade 1954. godine za roman Koreni. Istu nagradu dobio je 1961. godine za roman Deobe. Dobitnik je nagrada Kočićevo pero, Meša Selimović, Petar Kočić, Svetozar Ćorović, Vukove nagrade, kao i dvostruki dobitnik nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu, 1990. godine za roman Vernik i 1996. godine za roman Vreme vlasti. Svoj književni rad Dobrica Ćosić započeo je romanom Daleko je sunce 1951. godine, u kome slika moralnu i psihološku krizu čoveka borca u Drugom svetskom ratu. Građu za naredni roman Koreni, koji je objavljen 1954. godine, Ćosić pronalazi na kraju 19. veka, u sumrak epohe Obrenovića, gde pozadinu porodične hronike Katića čine socijalni i politički potresi toga doba. Sa Korenima, za koji je dobio i Ninovu nagradu za roman godine, Ćosić je započeo ciklus romana kojima je želeo da ispiše romansiranu istoriju moderne Srbije. Trotomni roman Deobe 1961. godine okarakterisan je kao srpski tihi dom, u kome se vraća Drugom svetskom ratu i podelama i deobama naroda za vreme rata, kroz podelu na četnike i partizane, uvodeći ujedno i književne novine u svoje pisanje. Vreme smrti, roman u 4 knjige koji izlazi u periodu od 1972. do 1979. godine, opisuje Prvi svetski rat, godinu 1915. i nastavlja priču o porodici Katić, započetu u Korenima. Priča se nastavlja 80. godine trilogijom Vreme zla, Vernik, Grešnik i Otpadnik, a završava Vremenom vlasti 1996. godine, odnosno Vremenom vlasti 2 2007. godine, kada je dogradio priču o porodicama Katić i Dačić u vreme vladavine Josipa Broza Tita. 2011. godine Srpska književna zadruga U plavom kolu objavila je roman Bajka, a na predstavljanju knjige Dobrica Ćosić je govorio o svom romanu koji je prošao gotovo nezapaženo kada se pojavio 1966. godine.
Mene je intrigiralo jako reverzibilnost, to je retrospektiva, nije novo u literaturi. Ali sam ja htio da dam integralnu irreverzibilnost, da vreme stvarno vratim nazad. Ali ne samo da ga vratim, da ga ukinem pa da ga vratim, nego da pokušam nešto što je teže, što je neizvesnije, da dam sam proces irreverzibilnosti, da dam proces unepostojavanja realnosti i čoveka. Možda je Bajka trebala da bude moj poslednji roman. Po nečemu ona i jeste poslednji roman. A po mnogo čemu, da nije napisana tada, kada je napisana kao izraz jedne duboke krize autorove, ona i presekla na izvesan način taj njegov prirodni pisateljski tok, možda nikad ne bi bila napisana.
Srpska akademija nauke i umetnosti saopštila je da će akademik Dobrica Ćosić biti sahranjen sutra u 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Većina ustanova kulture širom Srbije otkazale su i odložile najavljene programe. Naredne dane i svoje vrata otvorila za prikupljanje pomoći ugroženom stanovništvu u poplavama. Nije izuzetak ni Narodno pozorište u Beogradu. Na vezi je gospodin Dejan Savić, direktor Narodnog pozorišta, odnosno vršilac dužnosti. Gospodine Saviću, kako ste organizovali programe u pozorištu za narednu nedelju?
Narodno pozorište kao krovna institucija kulture u nas i kao najveće i najstarije pozorište i pozorište kome se svi ostali upravnici, direktori obraćaju prosto radi saveta i radi dogovora, ima tu privilegiju da možemo da budemo na direktnoj vezi sa premijerom i sa ministrima ukoliko je potrebno i mi smo to zaista i uradili prvih dana ove naše krize. I već prve noći naši kamioni, naši radnici, naši umetnici su bili u Šapcu i pomagali tamo. Zatim smo ovde na raspolaganju u Beogradu, naši i umetnici, i radnici i dalje su među dobrovoljcima. Jedan od punktova za skupljanje pomoći ovde kod nas na sceni Raša Pavović zajedno sa našim kolegama i sa Ministarstvom kulture koje je to sve organizovalo u Narodnom muzeju preko puta. Tako da mi koristimo, kažem, tu prosto našu, ajde kažemo, uslovno rečeno popularnost i
to što ste u centru grada.
Tako je, to što smo, bravo, upravo sam to teo da kažem. Tako da svi ovde u prolazu prosto navrate kod nas ostave, daju, kažu nešto, donesu. I znate, nečije malo, za nekog drugog će u ovoj situaciji biti jako mnogo. Mi osim toga razmišljamo polako da krenemo sa radom. Mi predstave ne držimo ovih dana, međutim normalno držimo i probe i sve ostale aktivnosti.
Otkazali ste predstave za ponedeljak, utorak i sredu?
Otkazali smo, nije bilo moguće otkazati četvrtak i petak jer je u pitanju veliko gostovanje nacionalno-korejskog baleta, kojom prilikom ćemo na te dve večeri sigurno prikupiti jednu prilično zamašnu donaciju koju ćemo dati i uputiti postradalima. Osim toga, i to će biti prilika da i korejski ambasador i drugi ambasadori koji će tu doći, pogotovo u prve večeri, izraze solidarnost i daju svoje priloge za postradale. Znači, kako bih vam rekao, publika koja dođe na predstavu ili koja dođe u pozorište, publika će doći u pozorište radi predstave. Ona dođe, ostavi prilog, odgleda šta je zanima i ide. Na taj način mi ćemo se polako aktivirati posle ovih prvih nekoliko udarnih dana koji su zaista bili
toliko tragični.
Srbiju i toliko tragični. Nekako smo sad već, rekao bih, vidimo svetlo na kraju tunela i rekao bih da smo pregurali ono najgore i sad polako treba da se uključimo svi. Ja mislim da ćemo ovoj državi našoj pomoći tako što će svako svoj posao raditi najbolje što može i staviti sebe na raspolaganje tamo gde je potrebno, razumete? Znači,
naravno,
na taj način ja hoću da polako aktiviramo Narodno pozorište. Možda ćemo sa premijerama malo, pošto su u pitanju premijere koje imaju jednu drugu vrstu i publike i jednu drugu vrstu aureola oko sebe, možda ćemo te premijere za nekoliko dana odložiti. To je sve što ćemo raditi, ali vrlo skoro, ja mislim, posle ovog gostovanja korejskog baleta mi ćemo krenuti
sa
normalnim radom redovnog repertoara. Nemojte zaboraviti još jednu stvar, Narodno pozorište je jedan poprilično veliki potrošač iz električne energije. Mi imamo jako veliku tu instalisanu i korisnu snagu. I
da, tako da je bitno i tu uštedeti.
Jeste, mi smo isključili ovo naše dekorativno osvetljenje, kao i mnoge druge institucije i kulture i druge kuće i zgrade širom Beograda. Koliko to pomaže, sigurno da pomaže, ali evo, to su ukratko. Da ne zaboravim i ovo, naši glumci, naši umetnici će zajedno sa kolegama iz unutrašnjosti, kojima je baza Narodno pozorište, igrati predstave za decu po prihvatilištima, po ovim halama, sportskim i drugim, gde se nalaze ugrožena lica i privremeno raseljena lica, gde ima mnogo dece i to će im sigurno biti jedno veliko, veliko osveženje. Evo sad je ovde pao predlog i na kolegijumu koji smo upravo završili, da organizujemo i predstave Petar Pan za decu iz unutrašnjosti, decu koja su sada ovde, decu iz Obrenovca, decu iz Šapca, decu iz Mitrovice, koja možda nisu imala priliku da vide to, tako nešto, i da tako nešto organizujemo za njih dok su ovde u Beogradu, ali mislim da sad imamo svi prečih poslova dok se ova bujica ne smiri, dok ti famozni talasi
ne prođu.
Kada oni prođu, čeka nas zapravo obnova zemlje i obnova svega ovoga iz početka. To će biti zaista nešto slično 45. godini i radnim akcijama i javnim radovima. Zvuči strašno, ali to jeste s jedne strane, pošto sam ja ovako po ubeđenju optimista, to jeste jedna šansa da nešto uradimo kako treba, da nešto uradimo bolje, da jedan put za svakda režimo probleme te vode kod nas, koje nema u Vojvodini dovoljno za navodnjavanje, a koje ovde plavi...
Učinila ogromne štete. Gospodine Saviću, najljepša vam hvala na ovom javljanju za današnje kulturne krugove. Kada krene redovan rad, čućemo se opet.
Svakako, uvek se dobrodošli. Hvala lepo.
Prijetno. Beogradsko dramsko pozorište takođe se uključilo u prikupljanje pomoći i stavilo je sve svoje raspoložive resurse na raspolaganje kao pomoć ugroženima od poplave, kao i Bitev teatar i Bitev art kafe. A u Bitev teatru sutra će umesto najavljene predstave biti organizovano prikupljanje pomoći, i to ne samo za ljude, već i za kućne ljubimce, koje će Udruženje za brigu o životinjama grada Beograda spasavati u ugroženim područjima. You and I, we too, alone here in this terrace by the sea. The sun is going down and in your eyes I see the changing color of the sea. It's time for you to go, the day is done. The shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls on the sea and down below, a window light we see, just you and me. You and I, we too, alone here in this bar with dimming lights. A full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell, a story you and I cannot dismiss. The same old simple story of desire, and suddenly that kiss, that kiss. Thank you. U Staroj kapitaniji u Zemunu trebalo bi da se u sredu 21. maja otvori izložba grafika Crno na belo autora Milana Ignjatovića. Kao što ste malo prečuli, jedan broj ustanova kulture stavio je svoj prostor na raspolaganje za prikupljanje humanitarne pomoći, a jedan broj je otkazao potpuno programe. U Staroj kapetaniji Milan Ignjatović se dosetio nečeg drugog. Dakle, gospodine Ignjatoviću, vi ćete izložiti svojih 30-ak grafika u sredu, ali ste predložili da to bude otkup radova i da na neki način to bude vaša donacija.
Jeste, upravo tako kao što ste i rekli, na moj predlog i u organizaciji, naravno, Galerije Stara kapetanija iz Zemuna, došli smo na jednu ideju i odlučili da doniramo izložbu praktično i na taj način uključimo se i pomognemo ugroženim ljudima od ovih nepogoda koje su nas ovako zadesile. Naime, kad sam ovu izložbu i kad smo planirali pre 6-7 meseci i više, zaista niko od nas nije mogao da očekuje da ćemo se naći u ovakvom problemu i da će, koji nas je praktično sve izmestio, nekako svi smo zakupljeni i traženjem načina praktično kako tim ljudima da pomognemo. Otkazuju se, tačno to ste rekli, da se otkazuju i koncerti i izložbe, ali mi smo se dogovorili i odlučili da ne otkazujemo, nego upravo da iskoristimo te naše prijatelje i ljude koji će doći da uživaju pre svega u grafičkim radovima i nekim mojim novim umetničkim kreacijama. Ali eto, spremni smo da ovu izložbu celu doniramo na taj način što ćemo to objaviti i naravno i preko medija, ali i na samom otvaranju ćemo dati uputstva praktično ljudima koji budu došli, da svi oni koji su zainteresovani mogu da odaberu svoj rad i svoj odaberu rad.
Jednu grafiku, da.
Jeste, i otprilike smo se dogovorili da bude 2000 dinara po jednom otisku. I onda će u galeriji dobiti uplatnicu sa instrukcijama za uplatu tačno na račun koji je otvorio grad Beograd za ugrožene od poplave. Dakle, to je račun koji je namenjen umetnicima, jedan od računa, jel, koji je Stara kapetanija proverila sve to. I onda će s tom priznanicom, naravno s potvrdom, uplati kad se završi izložba 1. juna, doći i uzeti svoju grafiku i naravno dobit će katalog o izložbi i ja ću biti u ostalom i tu sa njima da dam neka obaveštenja ili da objasnim šta je motiv ili već neka pitanja. Znate.
Koja budu. Da li, naravno, svako može da uplati 2000, ali može i mnogo više?
Mi smo rekli ovde, pošto imam većih printova i imam manjih, da bi nam bilo drago da bude i više, ali u svakom slučaju to je nešto najosnovnije i mislim da je vrlo primereno i pristojno, ali računamo da ima prilike oko 30-ak i više, skoro 40 grafika, tako da ćemo opet jedan iznos novca sigurno moći da prikupimo. A ja se nadam da i moji Zemunci koji su uglavnom do sada podržavali ovakve i slične akcije, da će doći, da će se uključiti. Očekujemo da ovo, evo, na neki način uspe. Dakle, izložba je 21. u sredu u 19 časova, da ćemo biti svi u galeriji i onda ćemo i tamo malo porazgovarati o tome, a naravno i o sadržaju ovih mojih grafika koje ću izložiti tom prilikom.
Dakle, ako volite grafike, idite na izložbu Milana Ignjatovića u Staru kapetaniju u Zemun, ona se otvara u sredu. To vam je prilika da dođete do vredne umetničke grafike i da pomognete onima koji su ugroženi od poplava. Hvala vam, gospodine Ignjatović.
Hvala i vama, prijatno, i vidimo se na izložbi.
Sans prendre
Od 17. do 24. maja na Hvaru traje festival radijskih ostvarenja pri Marulić. Svake godine Radio Beograd 2 ima jednu ili dve emisije koje prođu vrlo strogu selekciju. I ove godine konkurišemo, doduše, sa jednom emisijom, emisijom Glasovi. Autori su naš kolega Radonja Leposavić i Snežana Ristić. Radonja je na telefonu. Radonja, samo da pitam, kako ste stigli na Hvar?
Pa evo ovako, bilo je dosta problema u vezi sa tim, ali najpre da kažem, dakle, ne radi se samo o jednoj emisiji koja predstavlja Radio Televiziju Srbije, odnosno Radio Beograd, već još jedna emisija je pored ove naše u igri. To je emisija Eko Requiem, koja će biti emitovana u sredu 21. maja u 4 sata na ostrvu Galešnik, a autorka te emisije je Milenija Stamenković i ona je sad nedavno na festivalu u Iranu dobila, čini mi se, drugu nagradu za tu svoju emisiju. Dakle, imamo dva predstavnika u konkurenciji, a što se tiče, dakle, ovih stvari koje su poprilično tužne, mračne i tako dalje, osim što je nas sve vreme pratila kiša dok smo putovali prema Hvaru i na Hvaru vreme nije bog zna kako. Dakle, ceo festival, odnosno početak festivala, protiče u znaku tih vesti o poplavama u Srbiji, o poplavama u Bosni i Hercegovini. Čak i Hrvatska, dakle, zahvaćena u slavonskom delu. Tako da je to osnovna tema razgovora ovde. Nešto malo gledamo i televiziju, odnosno Hrvatsku radio televiziju ovde, i mogu da kažem da su izveštaji vrlo, dakle, delikatni. Oni prave posebne emisije, specijalne emisije o poplavama u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i tako dalje. I rekao bih da prvi put ne osjećam ni trunku nekakve zluradosti, da su to izveštaji koji su prepuni, dakle, priče o nesreći, dakle, pokušaja da se eventualno pomogne, naglasci su i na tome i tako dalje. Tako da je to nešto što s jedne strane rastužuje sve nas koji smo na samom festivalu i malo smo daleko od toga što se dešava u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, a sa druge strane, dakle, moramo reći da smo, eto tako, na neki način, pa ne mogu reći radosni, ne znam koji drugi izraz da kažem, zbog tog
te solidarnosti na nivou Balkana.
Na nivou Balkana i tako dalje. E sad da kažem, dakle, otvaranje samog festivala, ovogodišnjeg festival je ovaj put 18. On je otvoren u subotu u gradskoj lođi u 9 sati, dakle, i tu je izveden jedan performans Franke Meštrović, 22 arkana. Reč je o Ars akustici koja je, dakle, ovaj put izvedena uživo sa jednim klavirom koji je prepariran na način kako je to John Cage svojevremeno radio. I taj klavir je imao jednu zanimljivost, dakle, poklopac klavira je obložen ogledalskim staklom, tako da ste iz publike mogli da vidite otprilike šta je Franka Meštrović, inače poznata muzičarka i kompozitorka u Hrvatskoj, a verovatno i šire,
šta je ona sve radila sa žicama klavira? Dakle, ona je bacala tarot karte, zato se rad zove 22 artana, time proizvodila specifične, vrlo čudne zvuke, onda je bacala i nekakve kamenčiće po samim žicama klavira, izvodeći pritom i glasom posebne zvuke i tako dalje. I to je bilo jedno vrlo zanimljivo delo koje nije imalo hermetičkost, mada su takva dela vrlo često teška za slušanje. Ovaj put su, dakle, povremeno je ona izvodila i poznate melodije iz raznih dela iz istorije muzike. Na samom otvaranju, dakle, a došlo je u međuvremenu do izvesnih promjena na čelu samog festivala Primarulić.
To sam baš htjela da pitam, da im Primarulić ima novog direktora.
Jeste, to je Tajana Gašparović, koju mi znamo sa ranijih festivala. Ona je bila, pa ne mogu reći u senci, ali nije bila toliko eksponirana koliko ovaj put. Ona je sada došla na mesto Ljube Pauzina. Međutim, ta smena je izvršena vrlo meko, dakle, postoji kontinuitet, tako da na samom otvaranju Tajana Gašparović je pozvala i Ljubu Pauzina da kaže nekoliko reči. Ljubo Pauzin, njega treba stalno spominjati kad je reč o festivalu Primarulića. On je više od 10 godina bio direktor festivala. On je izuzetno šarmantan čovjek koji je, dakle, svojim aktivizmom, radom, organizacijom samog festivala, a sve to je radio poprilično razbarušeno, tako da je čudo da je sve funkcionisalo, ali je funkcionisalo i on je u stvari tim svojim šarmom pridobio, dakle, mnoge radijske stvaraoce koji su dolazili ne samo zbog festivala, već i zbog njega. Dakle, Tajana Gašparović je ispričala, evo, to je kratka jedna priča koju ću ja sad reći, ona ima veze, to je jedna meta priča vezana za radio. Ona se pojavila u jednoj staroj haljini koja je optočena vezom i rekla je da je to haljina njene bake. Ona kaže none, jeli? Očigledno negde iz Slavonije, i ona je otprilike, Tajana Gašparović, je došla do zaključka da radio i njena baka, dakle, otprilike imaju istu poziciju u kući. Radio aparat je toplo mesto gde čovjek može da doživi neke izuzetno intimne trenutke slušajući sam, radeći nešto drugo. Radioaparat nije kao televizor, kao televizijski prijemnik.
I zahteva svu pažnju.
Tako dominantan, jeste, jeste. Dakle, on je negde može da bude iskriven pa da se čuje. I na taj način, kao i njena baka ili sve naše bake, dakle, ona misli da i radio, koji jeste malo staromodan, kao što su sve bake i tako dalje, ali izuzetno toplo i drago mesto u kući. I to je, dakle, bila njena reč na otvaranju, kojom je htjela ona da skrene pažnju na tu poziciju radija sada. Radio je u velikoj krizi i zbog ekonomske krize i tako dalje, i zbog spajanja sa televizijama vrlo često, pa je radio u lošoj poziciji.
U zapećku, da kažemo.
Jeste. Ljubo Pauzin je inače govorio o samom festivalu. On je tu rekao da misli da je Hvarski festival najlepši radijski festival na svetu. On nije hteo da kaže da je to možda i najbolji, mada je to mislio, ali šta je specifičnost festivala Primarulić na Hvaru? Prvo to što je moto starim tekstovima u pohode. Dakle, autori koji šalju svoje drame, dokumentarne radio igre ili sad odnedavno i kratke forme na festival, moraju da se pozabave malo tematski. Moraju da pronađu, dakle, neku temu koja je starija od 1920. godine, kada je pronađen sistem za snimanje, dakle, takozvani magnetofon i tako da. I to nije vrlo često lako. Oni su dosta proširili tu oblast. Dakle, tekstom se ne razume samo tekst koji je pisani tekst. Tekst je i, dakle, običaj. Tekst je i nešto o čemu se eventualno govori i tako dalje, misli i tako dalje. Tako da je to dosta proširena forma. A
kakva je, Radunja, kakva je selekcija ove godine?
Ove godine je bila vrlo stroga selekcija. Samo da ovo završim, pošto je to dosta važno za sam festival. Ono što je specifičnost, na to je iskreno pažnje Ljubo Pauzin, to je da se dela, radijska dela slušaju u istorijskim prostorima. Dakle, ili je to Franjevački samostan, ili je to samostan Svetog Marka, ili je to Lucićeva poljana na Hvaru, ili je to stari gradski teatar, možda najstariji gradski teatar na svetu, ili je to Arsenal, ima i drugih historijskih prostora, i to je ono što čini specifičnost. Druga specifičnost, ona doduše nije ekskluzivna, ona podsjeća na prije Evropa, to su razgovori. To su diskusije svakog dana posle slušanja emisija, dakle ovaj put u Lođi, odnosno svi se skupe i članovi žirija i svi koji žele nešto da kažu o tim emisijama ili da čuju šta će se reći, i u tim razgovorima to je vrlo retka prilika za radijske stvaraoce da se od kolega čuje mišljenje šta je u nečemu dobro, šta nije, šta je funkcionisalo, šta nije i tako dalje. Dakle, kada je došao dan za prvo slušanje, bilo je to juče.
Naša emisija Glasovi je juče baš
bila juče popodne. A prepodne, dakle, Tajana Gašparović je skrenula pažnju da je ove godine žiri, odnosno predselekcija, da je bila vrlo, vrlo stroga. I to se vidi po broju drama i dokumentaraca i kratkih formi koje su odabrane. Dakle, u igri je 16 dokumentarnih emisija, 15 drama i 9 kratkih formi. Kratka forma je ustanovljena pre nekoliko godina. To je radijska forma koja ne sme da bude duža od 7 minuta. Dakle, u okviru 7 minuta vi treba da kažete, što je veoma teško ako se bavite normalnim govorom. Dakle, veoma teško je iskazati jednu temu u okviru
tako kratkom
minuta.
Roku, da.
Da, jeste. I, dakle, počelo je to slušanje, ono je najpre bilo na Lucićevoj poljani, da bi popodne juče bilo slušanje u manastiru Svetog Marka.
Šta su vama rekli kolege na toj prezentaciji?
Evo ovako, naša emisija, znači, traje 27 minuta. Mi smo na jedan neobičan način došli na ideju da snimimo emisiju koja se zove Glasovi. Naime, Ana Strofrenović, koja je kod nas veoma poznata i glumica i džez pevačica, ona sebe zove vokalistkinjom. Nju smo čuli kad je gostovala kod Sanje Milić u emisiji prvih pet, i na jednom mestu je Ana Strofrenović je rekla da se ona, dobro to znamo, da se ona bavi istraživanjem glasa i tako dalje, ali da se više niko ne može od nje sakriti u glasu. Dakle, niko ne može više glasom da je prevari. To je nama bio trigger da se dogovorimo sa Anom Sofrenović, i imali smo dve velike, duge sesije sa njom gde smo je snimali. Ona je tu zapravo nama ispričala priču o tom svom istraživanju, a to istraživanje, inače, vodi se, ona već godinama se bavi time, pa je čak došla u kontakt i postala prijateljica sa Meredith Monk. Meredith Monk je nekoliko puta dolazila u Beograd zahvaljujući tom prijateljstvu. I dakle, Ana Sofrenović je otkrila u glasu potencijale koji nama, običnim slušalcima ili ljudima koji se na taj način ne bave glasom, nisu bili do tada dostupni. Ona je tu nama, mi smo hteli zapravo sa njom na jedan neverbalan način, znači isključivo glasom, da čujemo njenu priču o njenom životu. I to smo na kraju krajeva i dobili. Međutim, materijal je bio toliko obiman da smo morali vrlo dugo montažom i tako dalje da sve to nekako kondenzujemo i da pretvorimo u emisiju od 27 minuta. Tu se pojavio još i taj problem, dakle, što nema verbalnog dela, a stalo nam je da kako do komunikativnosti, tako da tu imamo, dakle, u toj emisiji kombinaciju klasične radiofonije koja se izvodi isključivo ljudskim, odnosno glasom Ane Sofrenović, i priče, dakle, njene priče o kulturološkim razlikama, da podsjetim slušalce, ona je inače potpuno bilingvalna, funkcioniše u srpskom i u engleskom jeziku, jeste, i ona je tu otkrila mnoge kulturološke razlike. Recimo, ona je otkrila tu da je engleski glas viši, odnosno glasovi engleskog jezika su viši nego glasovi srpskog jezika, pa to čini često ljudima koji žele da se prilagode neku vrstu problema. Onda, recimo, dakle, rečenica koja je kod nas, nažalost, veoma česta, očajan sam ili očajna sam, u engleskom se vrlo retko koristi i ona se smatra čak i nepristojnom i tako dalje. Ima tu drugih elemenata koji uključuju te nekakve kulturološke razlike, ta dva glasovna ambijenta, i onda nam je usput, znači, Ana Sofrenović, a to se u emisiji čuje, ispričala priču o svom životu. To je sve sabijeno, dakle, u tih 27 minuta, i mi smo se plašili kakva će biti recepcija toga, jer treba poprilično pažljivo sve to slušati. Međutim, dakle, ono što smo dobili u diskusiji sinoć o samoj emisiji, to prevazilazi sva naša i najoptimističkija očekivanja. Dakle, reči koje smo čuli su izvanredne bile, dakle, ljudi su pročitali ono što smo mi hteli, ljudi su čuli detalje koji su vrlo skriveni, vrlo ih je teško čuti. Slušanje je inače bilo u samostanu Svetog Marka, pa se tu mešaju i spoljašnji zvuci. Ti spoljašnji zvuci do duše ne smetaju, to su zvuci mora, zvuci galebova i tako dalje, ali mogu da otežaju komunikaciju
sa samim, sa samim delom.
Radiofonskim delom. Međutim, to se nije desilo i moram da kažem da smo mi veoma zadovoljni. Sad to ne znači ništa vizavi predviđenja, hoće li se dobiti nagrada i tako dalje. Dešavalo nam se ranije godina da takođe diskusija bude izvanredna što se tiče naših dela, a da ne prođemo sa nagradom, a dešavalo se i to da i diskusija bude dobra i da dobijemo Grand Prix. Tako da vidjet ćemo kako će sve to proći. Inače, sa velikim interesovanjem čekamo da čujemo ovo naše delo, Eko Requiem, mi smo ga doduše čuli. Dakle, to će biti na ostrvu Galešnik u sredu i činjenica da je to delo dobilo drugo mesto na Iranskom festivalu radijskom, mislim da će skrenuti još veću pažnju
još
na samo
pažnju,
delo.
Da.
Jeste, a još jedno delo, ono nije direktno vezano za naš radio, ali je vezano za naš jezik. Dakle, iz Bosne i Hercegovine bit će emitovana drama Povratak iz lova. U četvrtak 22. maja, to je u ranim jutarnjim satima, će biti u Franjevačkom samostanu izvedeno. I to je Radio Republike Srpske, autor je Dragan Pajić. Šta je tu isto interesantno, to sa velikim zanimanjem očekujem, jer nisam do sad bio u prilici da čujem to delo. Dakle, Dragan Pajić je u stvari ozvučio sliku Petera Brojgila iz 16. veka, koja se upravo tako zove Povratak iz lova. Dakle, tu nema verbalnog takođe elementa, već se čuje, recimo, laveč pašca, to sam pročitao u najavi emisije i tako dalje. Tu su zvuci koji otprilike na neki način ozvučuju tu staru poznatu to remek delo Petra Brojgila.
Ništa Radonje, ja samo da kažem da se zahvaljujem na ovom opširnom izveštaju, da ćemo mi naravno sa festivala Primarulić izveštavati i u sredu i u petak i čuti kako su prošle i druge emisije i emisija sa prvog programa našeg radija, a i ta iz Republike Srpske.
was music. Yeah, there were wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing, no, I never heard it at all.
Završeni su Molijerovi dani, književna manifestacija koju svakog proleća organizuje Francuski institut u Beogradu. Jedan od gostiju bio je i Benoît Duteter, ovenčan uglednom francuskom književnom nagradom Medicis. Kod nas je njegova knjiga koja je dobila nagradu objavljena pre dve godine pod naslovom Leto 76. Reč je o lirskom, duhovitom autobiografskom romanu koji govori o anarhiji, avangardi, filozofiji, magiji, muzike i literature. Prava umetnička i istorijska freska vremena kojim je zapravo otpočeo treći milenijum. Sa gostom iz Francuske razgovarala je Dragana Kovačević.
Možda je vaš roman o kome govorimo, Leto 76. najbolje opisuje vaš književni muzički ukus. Glavni junak odrasta u Avru, gde ste vi rođeni, i junak od njegove 14. pa do 16. godine živi neki poseban mladalački život, vidimo šta je voleo, čemu se dive. Mislim da je to pomalo i Benoît, a možda i svaki momčić tih godina.
En réalité, c'est certainement le livre le plus autobiographique que j'ai jamais écrit.
Mogu slobodno da kažem da je to jedan od autobiografskih romana koje sam napisao.
En fait, j'ai vraiment recherché
dans ce livre, sam tražio u toj knjizi da budem što bliže onome što sam proživio kad sam bio u adolescenciji.
En même temps, j'ai voulu garder le terme de roman.
Da sačuvam to, taj žanr romana, ime romana.
Au fond, mon but dans ce livre, c'est
de
parler de moi-même.
Nije bilo u stvari bitno da pričam o samom sebi.
Plutôt de faire une espèce de tableau.
Nego više bio način da napravim jednu sliku
d'un moment de la vie qu'est l'adolescence.
Jednog trenutka u životu, u stvari adolescencije. Ali ujedno
d'un moment de l'histoire de France comme ça.
Trenutka
à la fin de la grande période
historije
de
Francuske,
des années 60-70.
Koji je tu negde krajem 60-ih, 70-ih godina, kada se razvila Francuska i kada su se pomaljale nove, kada su se pomaljali krize.
Donc ma vie, en fait, est le point de départ
de cette espèce de tableau. Početna tačka tog, te slike. I zato ja kažem da je to roman.
Vodi emisiju posvećenu francuskoj muzici. Mislim da je tu nekako pronašao sebe čitajući ovaj roman, Leto 76. Shvatila sam koliko stvari muzika značila njemu, ali znači danas je vodi emisiju koja se zove Iznenadite me, Benoît.
Eh bien, comme je disais à l'instant, dans ce livre, effectivement,
il y a une réflexion sur ce que c'est que l'adolescence. Postoji razmišljenje o tome šta je adolescencija, bar onako kako sam je ja proživio.
Mon adolescence a plutôt été une adolescence heureuse.
A moja mladost je bila dosta srećna, može da se kaže.
Et qui a été portée par l'enthousiasme de la découverte.
I bio sam ponešen tim elanom, entuzijazmom za otkrivanje.
Alors, c'est la découverte de l'amour.
Naravno, otkrivanje ljubavi. Prijateljstva.
Et c'est la découverte effectivement de la musique et de la littérature.
I otkrivanje muzike i književnosti.
Qui sont restées les deux choses les plus importantes de ma vie.
Koje su i dalje dve najvažnije stvari u mom životu.
Donc j'ai voulu faire partager cette espèce d'enthousiasme.
Ja sam želao na neki način da prenes, da podelim taj entuzijazam.
Mais il y a dans cet enthousiasme quelque chose qui annonce, si on peut dire, mon activité à la radio.
Što najavljuje moju aktivnost na radiju.
C'est ce désir que j'avais déjà à 15 ans,
16 godina da kad god bi otkrio neku rock grupu
i mes amis et de leur faire découvrir tout ce que j'aimais.
Dakle da ih prenesem to svojim prijateljima da i oni otkriju njih.
Mes plus vieux amis pourraient vous dire que moi j'ai toujours été là
mogli da vam kažu
kako sam ja uvek le disque que j'avais découvert la semaine d'avant.
Da pokažem da im dam da slušaju onu ploču koju sam otkrio nedelju dana pre toga.
Ça au fond je peux dire même si je n'y pensais sans doute pas à l'époque que je l'ai accompli aujourd'hui en faisant mes émissions radio.
O tome nisam razmišljao tada, ali mogu da kažem da sam se ispunio na tom planu danas kad radim te radio emisije.
Evo, svaka mlada osoba se može identifikovati sa likovima iz ovog romana i po tome je to jedna univerzalna tema. Tema o odrastanju je poznata u svetskoj književnosti kao termin Bildungsroman, no ovde je sve fokusirano na samo dve godine života glavnog junaka.
Mais sauf que on peut dire qu'il y a des adolescences qui sont plutôt
činjenica da ima nekih odrastanja
koji su nekad
se teže se ovaj doživljavaju
i imaju
problema, recimo, ja mogu da kažem da sam ja imao sreće,
što sam to
preživeo kao nešto vrlo veselo.
Et c'est ce que je voulais raconter un peu dans ce livre que
pričati o jednom trenutku sreće je vrlo teško.
Et c'est ce que j'ai essayé donc finalement de faire.
Et
effectivement, mais c'est aussi l'histoire d'une époque. Quand vous parlez
mojim prijateljima koji su bili stariji od mene.
Et c'était Led Zeppelin, c'était les Rolling Stones, c'était les Doors.
Rolling Stones,
et puis tout d'un coup, et c'était plutôt la musique d'une époque là aussi heureuse d'une certaine façon.
I to jeste bila muzika jedne, rekao bih, vesele, srećne epohe.
Et tout d'un coup, en 75, est arrivée la musique de la crise qui commençait, qui était la musique des punks.
Muzika krize, koja je muzika punka.
Et donc, au début, j'ai pas compris ce qui se passait.
I u početku nisam razumio šta se dešava.
Et puis, en fait, après cette période, un âge que j'ai décrit dans un autre roman. Alors après, je suis devenu complètement punk, je me suis coupé les cheveux.
U drugoj epohi koju sam da u ostalom opisao u drugoj knjizi, to jest kasnije, u toj epohi koju sam opisao u drugoj knjizi, ja sam se okrenuo punku, potpuno sam se ošišao i tako dalje.
Mais c'est ça qui m'intéresse dans cette année 76, c'est que
on est vraiment
à la fin de la période de la prospérité européenne et au début de la grande crise qui continue encore aujourd'hui.
Krize koja dan danas postoji.
Je mets sur tous ces jolis yeux plus clair que l'étoile des yeux. Je mets ses yeux malicieux dans son logique. Elle avait des façons vraiment du désolé en pauvre amant qui s'en était vraiment charmant. Dansant la gigue, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dansant la gigue. Des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Pre nego što najavim posao, kažem da su nas iz Galerije 73 zamolili da kažemo da je književni program Šta čitam, kako pišem, razgovor sa piscem Vuletom Žurićem, otkazan. Poslednji prilog je, naravno, prilog Bratislava Ljubišića. On danas govori o značajnom grafičaru i slikaru Branku Miljušu, koji izlaže u Galeriji RTS-a u Beogradu.
Početak 60. godina značio je za mnoge stvaraoce period u kojem je istraživanje bilo dozvoljeno i jedino moguće kao vid egzistencije u umetnosti. Sredinom 50. godina apstrakcija je postala manje više obaveza za sve one koji su smatrali sebe evropeiziranim i spremnim da se uključe u tokove koji su odavno bili prisutni u svetu. Uz apstrakciju tu je i enformel, tu je i medijala. Naravno, bilo je i onih koji tekovine realizma nisu lako prepuštali zaboravu. Dakle, mnoštvo i svega i svačega. Likovni život kao uopšte umetnički život počinjao je da buja oslobođen političkih stega. To je naročito mladima pružalo različite mogućnosti da se izbore za sopstveni izraz, da osvoje autonomnost i da tako postanu značajni. No, iako je pažnja bila usmerena ka novim pokretima, ono što je postojalo takođe je bilo inspirativno. Možda je ideja o transavangardi i postmoderni upravo tada počinjala da se ova pločuje i da nesvesno kod mnogih umetnika postoje umetnički plan sa koga su delovali. Fantastika i povezivanje sa delima iz prošlosti, neka vrsta citata, postaje primetna i prisutna. Interpretiranje različitih mitova i njihovo transponovanje u nove sadržaje, bez obzira na eksperimente, imalo je određenu zrelost i zavidan umetnički nivo. Jedan od prvih koji je u domenu citata i fantastike skrenuo na sebe pažnju bio je Branko Miljuš. Njegove slike su još na studijama imale strogost renesanse, likovno istraživanje materije. U tom smislu važna je slika Portret devojčice, modelovanje boje i čvrstina crteža koja kompoziciji daje uobličenost, podsjeća na način na koji je portretisana Izabela d'Este. No, istovremeno sa takvim slikanjem, kod Miljuša ide i znakovnost, simbolika višeg reda. Ona će kasnije, pa i dan danji, biti neka vrsta umjetnikove ikonografije. Puž, David, Ikar, Cvet, Krst. To su osnovne teme, simboli u kojima će i sa kojima će umjetnik ratovati 40. godina. Pojam đubrišta koji je Leonid Šejka inaugurisao imao je pre toga neku vrstu likovne provere u delima, kasnije i grafikama Branka Miljuša. Veze između filozofskog i likovnog stalno će se preplitati. Na momente umjetniku će biti potreban Maljević kako bi izraz svojom svedenošću postajao jačim, komunikativnim, dakle prodornim. Uz to, važno je istaći vezu između naziva dela i njihovih sadržina. Nije u pitanju princip vezan za ilustrativno, niti je to preciznije objašnjenje mogućeg narativnog sloja. U pitanju je igra koja ima potrebnu ozbiljnost da ne bi ostala u slučajnosti bez obzira na spontanost koja je neophodna u bilo kom umjetničkom postupku. Uz elemente fantastičnog, primjenjivanje i princip gomilanja detalja kako bi parabola o ništa postojala izraženijom. No, kako je u pitanju crtež, vrlo precizan i strog, problem boje morao je da poprimi izrađenost i sopstvenu simboliku, a to je jasno približavanje vizantijskim estetskim principima. Miljuš je među prvima 60. godina prošlog veka izabrao taj princip i uveo ga u svoje slikarstvo. Žuta, plava, crvena i zelena nosit će mnoga značenja koja će pleniti suptilnošću. Boja će biti i svetlost, mrak, bit će i energija, bit će i nosilac emocionalnih naboja. A pominjane teme, puž, cvet, David, Ikar, Krst, samo će biti oblik u kojem se umjetnik izražava služeći se leksikom koju je morao sam da osvoji i da je pripitomi kako bi mu delo postalo potpuno. Naravno, unutar toga javljaju se i geometrijske slike, trougao, krug, četvorougao, sve iz potrebe da slika ne potpada u rasplinuće, već da sačuva koherentnost. Pokad što će umjetnik bilo bojom, bilo konstrukcijom uvoditi iluziju i treću dimenziju, no to je više u čast Escheru i njegovoj začudnoj crtačkoj logici negoli trajni opredeljivanje. U vremenu kada je osnovno pitanje bilo enformel, medijala ili abstrakcija, Miljuš je bio slikar koji je išao svojim putem izvan tih generalnih opredeljivanja. Smatran je za fantastu, za nastavljača nadrealizma, no on je bio u sferi transavangarde i postmoderne, čuvao ideje i principe vizantijske estetike i simbolici obezbeđivao jasnoću i komunikativnost. Jako je među prvima kod naših slikara uveo citat, znao je da sačuva originalnost.
U nastavku emisije slušat ćete Ars Sonoru i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Ars Sonora. Ars Sonora.
U današnjoj Ars Sonori govorit ćemo o manje događaja nego što je to uobičajeno u ovom bloku, jer su poplava koja je zadesila veliki deo naše zemlje i njene teške posljedice razumljivo ugrozile sve aktivnosti, pa tako i kulturna zbivanja u Srbiji. Većina muzičkih večeri predviđenih za drugu polovinu prošle sedmice je otkazana. Nepredviđeno je, međutim, u subotu u 18 časova u sali Kolarčeve zadužbine svirao miljenik domaće publike, mladi violinista Nemanja Radulović. Sa željom da pomogne nastradalima, Nemanja Radulović je prekinuo i odložio sve profesionalne i druge obaveze i došao u Beograd. Sa nizom umetnika koje je sam okupio, priredio je humanitarni koncert. Ovaj koncert naišao je na veliki odziv naših građana i za njega su ulaznice bile bilo kakva pomoć žrtvama poplave. Osim dobrotvorne večeri, koju je dakle u subotu osmislio i realizovao Nemanja Radulović sa kolegama, prošle nedelje su održana samo tri koncerta. Među onima koji su ipak odlučili da muziciraju i o kojima ćemo govoriti u Ars Sonori bila su dva naša najveća i najvažnija ansambla, Hor i Orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija. U galeriji Artget pak nastupila su dva trija na svojevrsnom najavnom koncertu Ring Ring festivala. Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je pod upravom Bojana Suđića i sa solistima u četvrtak 15. maja u Kolarčevoj zadužbini izveo misu u H-molu Johana Sebastijana Baha. Evo kako je ovo veče ocenio Srđan Teparić.
Misa u H-molu Johana Sebastijana Baha jedinstveni izvođački izazov iz više razloga. Horske numere ovog dela zahtevaju najčistiju moguću fakturu. Arije su preteške za izvođenje, dok je svaka najmanja greška u orkestru čujna. Ogroman broj dostupnih interpretacija mise neverovatno se razlikuje u odnosu na izvođački aparat, koji je nekada kamerni hor, a nekada veliki pevački ansambl. Neki dirigenti insistiraju na starim instrumentima, dok neki na modernim imitiraju zvuk starih. Tempa pojedinačnih numera također znaju da variraju u velikoj meri. Ovakve razlike, kojih možda ima više nego u jednom drugom delu u celokupnoj umetničkoj muzici, u skladu su sa ogromnim značenskim potencijalom koji misa u H-molu nosi. Kompozitor je u ovom ostvarenju objedinio severnjačku tradiciju koja seže duboko u srednji vek sa iskustvima gotičke tehnike i uticajima tri nacionalna barokna stila, italijanskog, francuskog i nemačkog. Istovremeno, izvan sebe, semantika znakova ove kompozicije usmerava ka neodređenim sferama univerzalnog duha i sadržaja, koji bi u sebi mogao da obuhvata iskustvo čitavog sveta. S obzirom na ozbiljnost pristupa interpretaciji, izgleda da je dirigent Bojan Suđić u punoj meri bio suočen sa svim navedenim problemima. Opredelio se za sastav simfonijskog orkestra u kojem je bilo i gostujućih muzičara, što je naročito poboljšalo ukupan zvuk. Continuo je bio besprekoran, a najviše pohvala treba uputiti Mladenu Đorđeviću, koji je deonicu Pikolo trube interpretirao bez jedne greške. Tek povremeno, najčešće u deonicama duvača, dolazilo je do sviranja pogrešnih nota, ali s obzirom na specifičnu prirodu Bachove partiture, koja je za muzičara izuzetno zahtevna, treba istaći da je ukupan zvuk orkestra bio odličan i da bi svaka druga opaska bila tendenciozna. Najbolje zvučao hor. Veoma dobro izgrađene fuge i polifoni stavovi fakturno su očišćeni do krajnjih granica. U pevanju nije bilo primesa vibrata, dok su melodijske deonice formalno obličene kao jasno definisane celine. Dinamičke razlike također su bile veoma dobro istaknute. Komplikovani kontrapunkt numere Credo, u kojoj se jasno izdvojila srednjevekovna tema gregorijanskog korala, propuštena kroz sve moguće polifone tehnike, poput gotičke katedrale, protegla se kroz 8 nezavisnih horskih i orkestarskih deonica. Numera Et Resurrexit, osim egzaltiranog skandiranja, donela je aluziju na monodijski stil ranog baroka, prizvan unisonim jednoglasnim pevanjem muškog hora koji pokazuje izuzetnu pokretljivost. Et Incarnatus Esti i Crucifixus stavovi su u kojima je sadržana sva tragika Hristovog raspeća, a koje je hor izveo krajnje mirno i uzvišeno. Osim Bojana Suđića, za odlično spremljen hor, zaslužna je dirigent Olga Milićević. Solisti su također bili veoma dobri. Marija Joković, koja je u zavisnosti od numera tumačila i mezzo sopran i sopran, iskazala se čistom intonacijom i lepom bojom glasa. Dobru akcentuaciju, smisao za ornamentisanje i oblikovanje krajnje melodičnih fraza, sve to je ova umjetnica možda najbolje istakla u tipičnoj italijanskoj bel canto ariji Laudamus te. Sopran Ana Cvetković-Stojnić svetlom bojom glasa i odlično izvedenim melodijskim fraziranjem dokazala je da bi, što se koncertnog pevanja tiče, mogla da bude jedan od najboljih mogućih izbora. Saša Štulić, tenor mekanog glasa, bez ikakvih primesa vibrata i intonativno čist, naročito ubedljivo interpretirao numeru Benediktus. Bas Nebojša Babić u tumačenju dve tehnički možda i najzahtevnije arije u celom delu, Quoniam i Et in Spiritum Sanctum, pokazao izvesne intonativne slabosti, ali ipak nekako ove numere uspio da uobliči. Dirigent Bojan Suđić uspeo je da od misu H-molu Johana Sebastiana Baha izgradi impresivnu celinu čija dramaturgija je bila bez praznih mesta i u okviru koje su se sasvim logično smenjivala numere vešto odabranih tempa. Tako i nije bilo velikih kontrasta u njihovom nizanju, već se zaista činilo da numere prirodno proizilaze jedne iz druge. Ali, pre svega se treba osvrnuti na odličnu interpretaciju dela koju je krasila do krajnje mere iščišćena horska faktura i odličan zvuk orkestra.
Čuli ste i kako su ansambli Naše kuće sa solistima i dirigentom Bojanom Suđićem izveli u četvrtak na Kolarcu misu u H-molu Johana Sebastijana Baha. A u petak je u istoj sali Beogradska filharmonija održala koncert iz ciklusa Na visokim potpeticama pod upravom Amerikanke Giselle Bendor i za solistkinjom na harfi Čehinjom Janom Bouškovom. Iako je reč o redovnom nastupu naših filharmoničara, i ovo veče je imalo humanitarni karakter, jer je nakon koncerta organizovano sakupljanje priloga za pomoć žrtvama poplave u Srbiji. Svoj doprinos ovoj akciji dala je i američka gošća Giselle Bendor, koja je sav prihod od prodatih kompakt diskova dala u humanitarne svrhe. Fondacija Beogradske filharmonije pak izdvojila novčanu pomoć u vrednosti od 100.000 dinara. Kako je proteklo ovo veče, čućemo od Ane Ćirice.
Na poslednjem koncertu Beogradske filharmonije domaća publika je imala priliku da sluša klasičnu muziku Latinske Amerike, koja egzistira kao jedinstvena kulturna pojava uokvirena špansko-portugalskim govornim područjem, a koja nije previše poznata van svojih granica, osim izuzetaka poput Piazzole, Hinastere ili Vilja Lobosa. Tako smo ovoga petka slušali dela koja potpisuju José Pablo Moncayo, Alberto Hinastera, Arturo Marquez i Silvestre Revueltas. Na početku je izvedeno kraće simfonijsko ostvarenje pod nazivom Huapango, koje je napisao José Pablo Moncayo, a koje je od premijernog izvođenja 1941. godine postalo sastavni deo repertoara klasične simfonijske i popularne muzike u Meksiku, ali se vratilo i svojim korenima, grupama marijača koji ga izvode u nezvaničnim formama. Ipak, iako je reč o, kako se navodi u programu, originalnoj simfonijskoj fantaziji koja je dobila internacionalno priznanje, našem uhu ono zvuči pre kao površna obrada popularnih igara iz istočne države Veracruz, nego kao ozbiljno umetničko delo. U tom smislu se i orkestar Beogradske filharmonije za trenutak prikladno pretvorio u marijači orkestar. I kada smo nakon prve kompozicije izvedene u petak uveče na Kolarcu pomislili da ćemo prisustvovati takozvanom koncertu lakih nota, usledilo je prijatno iznenađenje i zapravo najupečatljiviji deo ovog muzičkog događaja, kako u pogledu samog dela koje smo slušali, tako i u pogledu interpretacije. Koncert za harfu i orkestar Alberto Hinastera napisao je 1956. godine, u periodu stvaralaštva koji inače ne karakterišu citati folklornih materijala, već samo diskretno i specifično okretanje pojedinim folklornim elementima. Ipak, i iz današnje vizure posmatrano, reč je o najsavremenijem pristupu južnoameričkom folkloru. Iako je u osnovi koncipirano kao klasičan trostavačni instrumentalni koncert, stavovi ovog dela su spojeni ataka, te predstavljaju kompaktnu celinu. Folklorni elementi primenjeni su suptilno i fragmentisano u ritmu i melodiji, dakle bez citata, dok visoku vrednost ove kompozicije pronalazimo u vertikali koju solista proizvodi zajedno sa orkestrom. Harmonija je dakle najsvetlija tačka muzike Hinasterinog koncerta, a mikromelodijski sadržaji šetaju se od kvartno-sekundne do pentatonske sadržine i to stvara i tenzičnu i estetski zanimljivu muziku. U tom kontekstu solistkinja Jana Bouškova, koja se bez sumnje ubraja u najistaknutije i najtraženije svetske harfiste, je sa orkestrom Beogradske filharmonije ostvarila stilski upečatljivu, sugestivnu i preciznu interpretaciju, ali u neku ruku i suptilno autoritativnu, jer se čini da je samo njeno prisustvo na sceni imalo veći uticaj na orkestar nego sam dirigent. S obzirom na sve navedeno, može se zaključiti da je izvođenje Hinasterinog koncerta za harfu bilo izuzetno uspešno i bez sumnje predstavljalo najupečatljiviji deo koncerta u petak uveče. Ovde naglašavamo i da su se naši muzičari pokazali kao izuzetni profesionalci i vidno dali sve od sebe, uprkos situaciji u kojoj je ovaj muzički događaj uopšte održan. U drugom delu koncerta slušali smo najpre igru broj 2, jednog od najistaknutijih predstavnika meksičke savremene muzike, Artura Markeza. Ovaj umetnik je tokom ranih 90-ih, pored ostalog, komponovao nekoliko igara inspirisanih muzikom Kube i Meksika, a upravo je igra broj 2 doživela i najveću popularnost. Dramaturški je odlično koncipirana, lepog melodijskog tkanja i sa raznovrsnim ritmičkim obrascima, ova kompozicija se ističe i sjajnom instrumentacijom. I pored činjenice da Orkestar Beogradske filharmonije ima vrsne muzičare koji ovo delo suštinski mogu da iznesu na vrhunskom nivou, u petak uveče je nedostajao takozvani dirigentski glas. Giselle Bendor se nikako nije snašla u toj ulozi, te se stekao utisak da sami muzičari pokušavaju da preuzmu njenu ulogu. Najpre pomenimo sam koncept promene tempa, koji tokom kompozicije nije ostvaren u skladu sa autorovom zamisli, dok su ritardanda na pojedinim mestima bila besmisleno proširena do te mere da se izgubila i dramaturška nit. Širok spektar dinamičkih nijansiranja kao jedna od odlika igre broj 2 mogli smo samo da zamislimo, a melodijska prelivanja kroz deonice različitih solističkih instrumenata nisu bila precizno ni definisana ni sprovedena. Pored toga, nedostajala je kontrola dirigenta nad limenim duvačkim i udaračkim instrumentima, jer su oni u pojedinim segmentima svojim zvukom preklapali melodijsko tkanje koje treba da se čuje u ostalim orkestarskim grupama. Poslednje delo koje smo slušali bila je Noć Maja, meksičkog autora 20. veka Silvestre Revueltasa, čiji muzički stil karakteriše spoj latinoameričkog nasleđa i savremenih tehnika komponovanja prihvaćenih tokom studija u Sjedinjenim američkim državama. Od 6 partitura, koliko je ovaj umetnik napisao između 1935. i 1940. godine, izdvaja se Noć Maja, napisana za film Meksička tragedija, Ćana Uruete, iz 1939. godine. Revueltasovu orkestarsku svitu je transkribovao njegov zemljak José Limantur, koji je i dirigovao premijernim izvođenjem 1961. dakle 21 godinu nakon kompozitorove smrti. Za ovaj, slobodno možemo reći, pokušaj evociranja atmosfere iz doba Maja, autor je iskoristio samo jednu originalnu melodiju za tematski materijal, a neki kritičari, zbog sličnosti u karakteru sa muzikom Stravinskog, idu ipak predaleko nazivajući Noć Maja latinoameričkim posvećenjem proleća. Iako se lako prepoznaje da je reč o filmskoj muzici, ali i postavci zapravo neoklasične simfonije, muzički jezik ovog dela suštinski je veoma blizak ruskim i francuskim neoklasičarima. Centralno mesto u izvođačkom aparatu pripada ogromnoj udaračkoj sekciji koja broji čak 12 muzičara. U njihovim rukama su brojni egzotični instrumenti netipični za evropske orkestre, zvečke, guiro, karakul, tumkul i drugi, a čak i melodijska linija poprima perkusivan, repetativan karakter, posebno u finalnom stavu, dramskoj kulminaciji pod nazivom Začarana noć, gde je umesto uočljivog prelaza sa jedne na drugu varijaciju, muzički tok konstruisan kao niz i postepena gradacija svih elemenata ujedinjenih u muzičkom klimaksu. Dirigent Giselle Bendor ovde je pokazala veću spretnost, te smo i kroz samu interpretaciju Orkestra Beogradske filharmonije mogli da pratimo programski okvir ovog ostvarenja. A u skladu sa orkestracijom dela, priliku da se istaknu imali su i ovoga puta iskoristili, posebno udarači, trombonisti, trubači, pa čak i prva horna. Ipak i pored pompeznog ostvarenja Revueltasa, kao glavni i najpozitivniji utisak sa ovog koncerta, u našoj memoriji ostao je da zvuči koncert za harfu. Iako u našim prilozima ne komentarišemo biseve, ovoga puta napravit ćemo izuzetak. Naime, orkestar Beogradske filharmonije je u petak uveče na bis izveo Pjacolinu čuvenu kompoziciju Oblivion, a po želji dirigenta kao solista je svirala oboistkinja Sanja Romić. Sam izbor dela je prikladan, ali to se ne može reći za odabir soliste, posebno uzevši u obzir činjenicu da orkestar Beogradske filharmonije ima daleko bolje soliste od pomenute umetnice, koja je imala vidnu tremu, te svirala ravno, neubedljivo i distancirano, što je apsolutna suprotnost onome što Pjacolina muzika nosi u sebi. Osim toga, nakon vrhunskog izvođenja Jane Bouškove, ovakav izbor čini se ništa manje nego uvredljiv. Thank you.
Ovako je bilo u petak na Kolarcu i na koncertu Beogradske filharmonije, koja već godinama neguje stabilan kvalitet nastupa, ali koji uglavnom predstavljaju samo jednokratna iskustva, ograničena gotovo isključivo na posetioce u koncertnim dvoranama. Slično i sa ansamblima RTS-a, čiji se, inače, redovno ostvarivani snimci retko publikuju i čine dostupnim širem slušalačkom krugu. Za razliku od njih, veliki ansambli u drugim sredinama posebnu pažnju posvećuju upravo pravljenju zvučne zaostavštine. Poslednji poduhvat u tom smislu napravio je jedan od najboljih orkestara na svetu, Berlinska filharmonija, koji nisu bili dovoljni ugovori sa najuglednijim diskografima, pre svega višedecenijska saradnja sa Deutsche Grammophonom i veliki broj snimaka koje sa njima godišnje uradi, te nedavno donela odluku o osnivanju sopstvene diskografske kuće. Berlinski filharmoničari nisu niti prvi niti jedini koji su sa dobrim razlozima i željom da sami kontrolišu kreiranje slike o sebi napravili ovakav korak. Pre više od 10 godina učinio je to Londonski simfonijski orkestar sa LSO Live Label, a sami su se pozabavili objavljivanjem svojih snimaka i Simfonijski orkestar San Francisco, kao i orkestar Bavarskog radija. Berlinski filharmoničari su ideju o ovoj vrsti samostalnosti počeli da sprovode još 2008. godine, promovisanjem svojih izdanja kroz rad digitalne koncertne sale. Istu tehnologiju snimanja unutar kuće primenit će i u svojoj novoj diskografskoj kući, Berliner Philharmonic Recordings, iako će nastaviti da sarađuju i sa drugim diskografima. Izdanje koje će se pojaviti pod imenom Berliner Philharmonic Recordings bit će ciklus Schumannovih simfonija, ostvaren na koncertima tokom februara i novembra 2013. godine, kojima je rukovodio šef dirigent orkestra Simon Rattle. Nikada se za Schumannove simfonije nije mislilo da je to muzika koja će se sigurno prodavati, ali za nas u Berlinskoj filharmoniji to je muzika bliža našem srcu od bilo koje druge. Zato smo rekli, hajde da naše interpretacije podelimo sa drugima, objasnio je Rattle odluku da rad njihove nove diskografske kuće počne snimkom Schumannovih simfonija. Ovo izdanje će se pojaviti za nekoliko dana, 23. maja, i njegova cena će biti 49,90 €, ali ono obuhvata, pored kompakt diska, i DVD u visokoj rezoluciji, kao i audio na Blu-ray disku. A reč je o luksuznom izdanju sa tvrdim omotom i bogato opremljenom knjižicom. Berlinski filharmoničari već imaju definisan plan i za dalju budućnost. I naredno izdanje Berliner Philharmonic Recordingsa biće snimak Bachove pasije po Jovanu sa Simonom Rattlom. Za njim sledi snimak Schubertovih simfonija sa Nikolausom Harnoncourtom. Thank you. prvi snimak novoosnovane diskografske kuće Berlinske filharmonije, Berliner Philharmonike Recordings, sa Schumannovim simfonijama pojavit će se dakle krajem ove nedelje, 23. maja, dan nakon što bi trebalo u Beogradu zvanično da počne ovogodišnji Ring Ring festival. Njegovo promotivno veče, međutim, održano je prošle sedmice, u četvrtak 15. maja u galeriji Artget. Je to koncert improvizovane muzike, na kome su nastupila dva trija, Sofrenović Zarić Grip i Sandel Grip Mezej. Kako je proteklo ovo veče, čućemo na kraju Ars Sonora u prilogu Radoša Mitrovića.
Takozvana nova improvizovana muzika predstavlja izuzetno aktualnu tendenciju na savremenoj evropskoj i američkoj sceni. Poslednjih godina pojavile su se mnoge izdavačke kuće i specijalizovani festivali, iako je broj onih koji gotovo fanatično prate ove koncerte sveden na uzak krug ljubitelja. U moru ansambala i solista koji se bave ovom muzikom, veoma je mali broj onih koji imaju nešto smisleno da ponude publici, osim standardnog, neorganizovanog i neinventivnog sviranja. Zapravo postavlja se pitanje da li se uopšte može govoriti o stilskom pravcu ili tendenciji, s obzirom na to da je u pitanju čista improvizacija, uglavnom bez ikakvih kriterijuma i pravila. Iako su ovi muzičari mahom školovani i često se bave i drugim vrstama muzike, činjenica je da gotovo svako, čak i bez prethodnog muzičkog znanja, može da se bavi improvizacijom na način koji je danas aktuelan. Publika u Srbiji ima prilike svake godine da prisustuje festivalu Ring Ring, čiji je program pre svega orijentisan na improvizovanu muziku. Poslednjih godina retko se mogu čuti izvođače koji izlaze iz ustanovljenog šablona, krećući se u nekim drugačijim i kreativnije osmišljenim okvirima. Međutim, upravo zbog takvih ekscesa i vredi posetiti ovaj jedinstven festival, koji vam svakako proširuje iskustva i povremeno otkriva neka zanimljiva imena iz sveta savremene muzike. U iščekivanju novog Ring Ring festivala, publika u Beogradu je mogla da prisustvuje koncertu koji ga najavljuje, kada su nastupila dva trija sličnog izraza i senzibiliteta. U prvom delu koncerta predstavili su se harfiskinja Milena Zarić, vokalna solistkinja Ana Sofrenović, koji čine sastav Improv, uz gosta kontrabasistu Joela Gripa. Reč je o ad hoc ansamblu koji je veoma dobro funkcionisao na sceni. Tokom njihovog polučasovnog nastupa, prisutni su mogli da čuju nadahnutu Milenu Zarić, koja je vešto izvodila složene pasaže obogaćene standardnim efektima za ovakvu vrstu muzike, poput lupanja po instrumentu, ili poigravanja sa njegovim pedalama, naglim sniženjem ili povišenjem registra. Nasuprot Mileni Zarić stajala je koncentrisana Ana Sofrenović. Zatvorenih očiju pokušavala je da uspostavi kontakt sa muzikom koju su stvarali ostali članovi sastava. Tokom ovog koncerta nismo mogli da čujemo karakterističan glas ove umetnice, s obzirom na to da se ona trudila da iskoristi različite potencijale svog glasa. Tako je Sofrenovićeva, ekscentrično, iako ne i mnogo inventivno, proizvodila neartikulisane zvukove, od šaptanja do vrištanja. Zapravo, reč je o standardnim vokalnim efektima koji su se prvi put čuli na muzičkoj sceni pre više od 50 godina u kompozicijama mnogih avangardnih autora. Ipak, talentovana Ana Sofrenović je ponudila publici mnoga zvučna iznenađenja koja su prisutni oduševljeno prihvatili. Izuzetno aktivan je bio i švedski kontrabasista Joel Grip. Ovaj muzičar i producent aktivan je na polju improvizovane i savremene muzike kao i džeza i free džeza. Osnivač je izdavačke kuće Umlaut, a sarađuje sa brojnim umetnicima širom sveta na različitim projektima. Ono što je prvo moglo da se primeti na nastupu u Beogradu jeste da svira na izuzetno neuglednom instrumentu koji, s obzirom na svoju pohabanost, nema dobar i artikulisan zvuk. Naprotiv, zvuk njegovog instrumenta bio je tih i nejasan. Grip se očigledno namerno služi ovim instrumentom kako bi mogao slobodno da se ponaša prilikom sviranja, dok grubo povlači preko njega gudelo ili ga lupa. Zapravo, ovaj muzičar koristi sva dostupna sredstva kako bi distorzirao tup zvuk svog violončela. On je vešto dijalogizirao sa Milanom Zarić, praveći složenu platformu koju je omogućavala Ani Sofrenović da se uključi u stvaranje zvučno interesantnih, iako ne i previše kreativnih improvizacija. Joel Grip je nastupio i u okviru drugog ansambla koji se predstavio iste večeri, zajedno sa Silardom Mezejem i Stenom Sandelom. Silard Mezej poznat je publici u Srbiji kao violista, violinista, kontrabasista i kompozitor. Reč je o plodnom autoru, ali i o aktivnom multiinstrumentalisti koji se oprobao u različitim žanrovima, stekavši pritom i internacionalnu karijeru nastupajući sa raznovrsnim izvođačima. Njegova uloga na koncertu u Art Getu, međutim, nije bila previše istaknuta. Zapravo, može se reći da je bio zasenjen izvođenjima svojih kolega, koji su pružili inspirativniji i osmišljeniji nastup. Posebno se u tom smislu istakao pijanista Sten Sandel. Ovaj kompozitor i izvođač sa zapaženom karijerom do sada je izdao preko 50 diskografskih izdanja. Prisutni su mogli da se uvere da je u pitanju iskusni i spretni muzičar koji zna kako da pokrene ostatak ansambla prateći njegove lucidne muzičke ideje. Možemo da kažemo da je njegov nastup bio i najinspirativniji, te da je Sandel pružio upravo ono što bi trebalo da se očekuje od svakog izvođača improvizovane muzike, a to je kreativnost, promišljenost i virtuoznost. On ništa nije prepuštao slučaju, već je budno pratio razvoj muzike, korigujući njen smer i oplemenjujući je novim materijalima za dalju razradu. Iako je i on koristio različite zvučne efekte, poput okidanja žica ili prepariranja klavira, sve je imalo određenu svrhu, ostajući pritom u granicama dobrog ukusa. Tako je nastup ovog trija, zahvaljujući upravo Stenu Sandelu, uspešno okončan, pruživši prisutnima veoma dobro osmišljenu improvizovanu muziku. Nakon nastupa imali smo prilike da razgovaramo sa kontrabasistom Joelom Gripom, koji je tokom koncerta u Art Getu svirao u oba pomenuta ansambla. On nam je prvo rekao šta su za njega osnovni elementi improvizacije.
Maybe the first absolute most important is maybe honesty.
Prvi i najvažniji element jeste iskrenost. Treba biti iskren prema sebi i osjećati se ugodno u svojoj okolini. Tako se ja osjećam kada sviram sa Stenom i Silardom, sa kojima sam do sada nastupao na nekoliko koncerta. Tokom rada upoznajete se sa svojim kolegama i postajete prijatelji u muzici. To znači da imate osnovu na koju možete da se oslonite ili na koju možete da padnete kada pogrešite. Za mene, suština improvizacije je upravo da možete da padnete i da ste u stanju da postaknete ljude da padnu, a onda ih uhvatite i opet ustanete. Zapravo, reč je o konverzaciji.
You stand up again and it's a conversation, you know.
Na pitanje koji su kriterijumi dobre improvizacije, Grip odgovara.
If you feel like someone playing because they have something to say.
Čini mi se da je važno da vidite da neko svira zato što ima šta da kaže, a ne samo zato što to ume. Nije reč samo o tehnici. Izvođač mora da posjeduje nešto što želi da izrazi kroz muziku, a što ne može da izrazi na neki drugi način. On ne može da izađe negdje i da govori o tome, već osjeća potrebu da bude baš ovde, na ovom mestu, gde može da izrazi suštinu onoga što želi da kaže. Postoji smisao u zvuku takvih izvođača, kao i nešto iza njega.
It's